Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, sä kun oot tällainen kokenut asuntosijoittaja, niin mitkä on ne kolme tärkeintä asiaa, jos miettii sijoitusasunnon ostoa?
Kyllä minä olen kuule sijoitusoppaat lukenut ja tiedän, että se on location, location, location.
Siinä oli kolme asiaa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Eli tähän puhutaan asuntosijoittamisesta ja meillä on kertomassa viisaita neuvoja meille Suomen vuokraantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon, mukava olla. Tämä on makea podi.
No niin Ville, asiantuntija. Kerropa, oliko mun vastaus oikea?
Se on yleinen vastaus, mutta kyllä mä sanoisin, että sijainti, taloyhtiö ja sitten se huoneiston kunto on ihan yhtä tärkeitä.
Kieltämättä ei se ole pahitteeksi ole, että se asunto on niin kuin asuttavassa kunnossa.
No niinpä,
kyllä. Kyllä, ainakin siitä täytyy tehdä asuttavaa.
Joo, no jos nyt haluttaisiin antaa sellaisia niin kuin lähtötason neuvoja, että mistä pitäisi lähteä liikenteeseen, kun miettii sitä ensimmäisen sijoitusasunnon ostoa? Mitä pitää olla kunnossa ja mitä pitää tietää?
No, aika yleinen tapa lähteä asuntosijoittajaksi on jättää vuokralle se aikaisempi. Esimerkiksi itse ryhdyin sillä tavalla, että muutin yhteen silloisen tyttöystävän kanssa ja sitten se aikaisempi jäi vuokralle. Tämä on hyvin yleinen tapa. Toinen yleinen tapa on, että peritään ja jätetään sitten asunto. Mutta sitten jos lähtee ihan ostamaan sijoitukseksi asuntoa, niin oleellista on ymmärtää se, että asuntosijoittamista ei kannata tehdä kokonaan omalla pääomalla. Se ei ole silloin usein järkevää. Silloin kannattaa olla sitten epäsuorasti vaikka kiinteistörahastojen kautta, vaan asuntosijoituksessa pystyy hyödyntämään velkavipua. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että koko asunnon arvo ei tarvitse olla tietenkään käteisenä, vaan riittää, että siitä on osa, useimmiten noin 30%, tai sitten on vakuuksia. Eli voi käyttää esimerkiksi omistusasuntoa, jos on jo lyhentänyt lainan pois, sitten sijoitusasunnon lainan vakuutena.
Eikä varmaan tarvitse olla koko lainaa lyhennettynä pois siitä omasta.
Ei. Ja sitten jos arvo on vielä noussut siinä omistusaikana omistusasunnossa, niin sekin avittaa.
Joo.
Eli kyllä voisi sanoa, että jos on vapaita vakuuksia, semmoinen 10-30 tonnia, niin ihan järkevän kohteen jo pystyy etsimään vapaita vakuuksia tai sitten säästöjä ihan käteisenä.
Mutta onko tämä sitten niinku oikeastaan vaan niinku rikkaiden ihmisten puuhaa? Nyt sä puhut siitä, että aiempaa omaisuutta voi käyttää vakuutena. Ja näinhän se tavallaan on, että toi on niinku malli esimerkki siitä, miten raha tulee rahan luo. Että jos sulla on se yksi sijoituskämppä, niin sitten aina kun sen arvo nousee tai lainaa vähän lyhennetään, niin aina voi sillä sitten vivuttaa sitä seuraavaa ja seuraavaa tavallaan.
Sen tai omistusasunto.
Niin, joo. Saa sen käsirahan niinku sillä lailla hoidettua. Tai sitten jos haluaa ostaa sen ensimmäisen, niin kyllähän ainakin niin kuin kasvukeskuksissa ne asunnot on aika kalliita, että kyllä pitää olla usean 10 000 käsiraha siinä vaiheessa.
Joo, näin se riippuu kohteesta, mutta tuohon sun heittoon siitä, että onko asuntosijoittaminen jotenkin poikkeuksellisten rikkaiden etuoikeus, niin ei missään nimessä. Siis suomalaisista asuntosijoittajista ja vuokraantajista pääosa on ihan tavallisia palkansaajia, jotka esimerkiksi meidän jäsenistöstä, joita on yli 24 000, ja sitten Suomessa on semmoinen ehkä noin 250 000 vuokraantajaa, niin suuri osa omistaa 1-3 kämppää. Ja he niin kuin hyvin pitkällä aikavälillä säästää joko eläkepäiviä varten tai sitten taloudellisen turvallisuuden lisäämiseksi. Mm. Ja voisi sanoa, että esimerkiksi meidän mediani jäsen on semmoinen 55-vuotias opettaja Vantaalta. Ja itse asiassa sijoitusmuodoista asuntosijoittaminen on kaikkein naisvaltaisin muoto.
Oikeesti?
Kyllä. Yli puolet meidän jäsenistä on naisia. Se varmaan, tai eroaakin, ei varmaan, vaan eroaakin hyvin merkittävällä tavalla esimerkiksi osakesijoittamisesta.
Kyllä, kyllä.
Kato näin sitä taas itse ajattelin, että kaikki muut asuntosijoittajat, paitsi minä, on semmoisia, joiden salkus on 10 asuntoa ja edelevät vuokratuloilla mukavasti.
Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Tällä kertaa Tanja Tuusulasta haluaa tietää asuntosijoittamisesta.
Moi, mä oon Tanja Tuusulasta. Ensimmäinen kysymys, milloin on hyvä hetki sijoittaa? Ja toinen kysymys, minkälaiseen asuntoon kannattaa tulevaisuudessa sijoittaa?
No hyvä hetki sijoittaahan on esimerkiksi juuri nyt ja myös huomenna ja ylihuomenna ja niin edelleen. Tämmöinen ajoittaminenhan on tilastollisesti äärimmäisen vaikeaa, eikä siinä niinku supergurutkaan onnistu, joten sen takia kaikkien niinku tutkimusten ja tilastojen valossa kaikkein järkevin tapa sijoittaa on sijoittaa jatkuvasti pitkällä aikavälillä hyvin hajauttaen. Eli ei kannata ehkä miettiä liikaa sitä, että nyt kurssit on jo näin ylhäällä, että tuleekohan romahdus kohta, koska sitä ei kukaan tiedä. Joten paras hetki on aloittaa sitten, kun omassa taloudessa on sellainen hetki, että se puskuri on jo kartutettu ja alkaa olla sitä ylimääräistä rahaa, jonka voi johonkin kanavoida.
Hei, jos sitten puhutaan, että minkälainen asunto on hyvä sijoitus, niin ehkä jos ajatellaan ihan näin karkeasti ajateltuna, niin sellainen asunto on hyvä sijoitus, mikä ensinnäkin sijaitsee alueella, mihin on tulevaisuudessakin tulossa ihmisiä asumaan, eli yleensä tällaiset kasvukeskukset on aika turvallinen siinä mielessä, mutta toisaalta sitten sijoituksissa usein sanotaan, että tuotto tehdään ostaessa, eli jos sitten toisaalta maksaa ylihintaa sitä asunnosta, niin se voi olla sitten aika pitkä aika ennen kuin se saa sen tuoton sitten tai se hinnan nousemaan sen yläpuolella. Että nämä niin kuin voisi olla sellaisia ensimmäisiä askelia katsoa, ja sitten jos puhutaan sijoitusasunnosta, niin sitten pitää myös pohtia sitä, että minkälainen tuotto siitä on tulossa, vuokratuotto, ja onko sille kysyntää sille vuokra-asunnolle ja näin edespäin. Että siinä on aika monta asiaa, mitä kannattaa miettiä, mutta nämä kaksi ekaa on ehkä semmoisia tärkeimpiä.
Jatketaan aiheesta Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkosen kanssa. Etenkin Helsingissä asuntojen hinnat ovat kohonneet vuosien varrella hurjaa tahtia. Onko pääkaupunkiseutu ainoa vaihtoehto vai kannattaako tulevan sijoittajan suunnata katseensa muualle?
Mitä tässä on niin kuin viime aikoin tapahtunut, koska mä muistan, että silloin 2013, kun mä oon ostanut oman sijoitusasuntoni, se on siis oman asuntosijoitussalkkuni Ainokainen, pieni yksiö, niin silloin oli jo jotenkin kauhean kuumat markkinat ja tuntuu, että asuntosijoittaminen on tosi tapetilla ja kaikki haali niitä yksiöitä. Ja nyt aika paljon puhutaan mediassa, että varsinkin pääkaupunkiseudulla ensiasunnon ostajien tosi vaikea päästä siihen yksiöön käsiksi, että melkein pitää sitten löytää kumppani, jonka kanssa ostaa, koska me pahat asuntosijoittajat ollaan tultu niinku häsläämään tähän. Niin miten yhtäkkiä ihmisillä on niinku varaa ostella sijoitusasuntoa tässä mittakaavassa?
No täytyy ehkä erottaa se, että aika usein kun näistä hurjista hinnoista uutisoidaan, niin tarkoitetaan Helsingin kantakaupunkia. Ja kyllä mäkin olen sitä mieltä, monet meidän jäsenet on sitä mieltä, että Helsingin kantakaupunki on asuntosijoittamisen näkökulmasta aika vaikea paikka. Se ei ole missään nimessä niin kuin helpoin. Mutta noin niin kuin keskimäärin Suomessa ei asuntojen hinnat ole mitenkään kuplaantunut. Totta kai varsinkin, jos lähtee liikenteeseen, niin ehkä se on realismia ja niin kuin riskinhallintaa, että etsii näiltä etelän kolmen kasvukeskuksen seudulta niitä asuntoja.
Eli jos lähtee, Helsinki, Turku, Tampere.
Kyllä. Helsinki, Turku, Tampere on ne, jotka kaikkien arvioiden mukaan tulevaisuudessakin kasvaa. Et meillä on aika voimakas suurkaupungistumiskehitys meneillään. Ehkä sitten jossain määrin Oulu ja sitten muut pienemmät yliopistokaupungit, mutta kaikkein niin kuin parhaiten riskiä pitkällä aikavälillä hallitsee silloin, että on näissä niin kuin kolmessa pääkasvukeskuksessa. Et totta kai, jos lähtee Itä-Suomeen tai muille syrjäseuduille sijoittamaan, niin ottaa aika iso riski siitä arvon laskusta.
Niin, eikö se ole vähän silleen, että se, sillä rahalla, millä sä saat yksiön jossain Helsingissä, niin sä saat kokonaisen kerrostalon jossain muualla?
No helposti näin, ja sitten myöskin se, että 10 vuoden päästä sä et saa siitä kerrostalosta siellä pihtiputalla omia edes takaisin, ja Helsingissä saat sitten arvot nousut kuitenkin ihan mukavasti. Mutta tosiaan puhutaan seuduista. Eli jos ajattelette vaikka Vantaan hintatasoa kuitenkin ihan hyvien liikenneyhteyksien lähettyvillä, niin ollaan aika kaukana Helsingin kantakaupungista. Että ei niin kuin sitä marskia pidä tuijottaa pelkästään ainoana paikkana ostaa sijoitusasunto. Et joka paikassa, jossa ihmiset tarvitsee koteja, niin siellä on myöskin vuokralaisia. Ja siitähän tosiaan siis asuntosijoittaminen on hyvin yksinkertaista loppujen lopuksi, että sulla on se ihminen, joka asuu siellä, jolle vuokraantaja tarjoaa kotipalvelua, ja hän maksaa vuokran, ja se on se toinen osa tuottoa, ja toinen puoli on sitten arvon nousu, jota tapahtuu joko sitten omilla toimenpiteillä, vaikkapa remontoimalla sitä asuntoa, tai sitten markkinoiden toimesta, eli jos yleinen hintataso nousee. Mm.
Kyllä.
Eli siinä mielessä, jos puhutaan niin kuin asuntosijoittamisen hyvistä puolista, niin selkeästi tämä ymmärrettävyys ja ennakoitavuus suhteessa vaikka arvopapereihin on ihan erilaisella tasolla. Et kurssit arvopaperimarkkinoillahan heiluu päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, samoin osin kuin tuotot, ja voi olla aika vaikea sanoa, että mikä yritys on vaikkapa 5 vuoden päästä kovassa iskukunnossa. Sen sijaan vuokrat kehittyy aika tasaisesti ja myöskin arvot suhteellisen tasaisesti. Mm.
Toi oli muuten tosi hyvä ja konkreettinen esimerkki. Ja sitten se asuntohan on niin fyysinen, että sitten siellä voi käydä niinku nojailemassa rakennuksen seinään. Että tuolla se Kyllä. nyt on, että se ei ole missään niinku digiavaruudessa, että mun pitäisi vaan toivoa, että ne mun virtuaalivaluutat siellä jossain niinku vielä meikäläisen tilillä on.
Kyllä. Siis asunnothan on myöskin sijoituskohteena ihan eri tavalla kontrolloitavissa. Eli jos ajattelet osakepoimintaa tai rahastopoimintaa, niin Applen toimerille on vähän vaikea soittaa ja sanoa, että myypä enemmän puhelimia ja kalliimmalla. Että se kontrolli rajoittuu osto- ja myyntipäätökseen. Mutta sen sijaan asunnossa, jos omistat suoran vuokra-asunnon, niin siellä pystyy itse remontoimaan jotain, pystyy menemään taloyhtiön kokouksiin, vaikuttamaan sen taloyhtiön asioiden hoitamiseen, pystyy vuokralaisvalinnalla aika paljon vaikuttamaan ja vakuutukset esimerkiksi pystyy ihan itse päättämään, että minkälaisen paletin ottaa. Eli se kontrolli on aivan erilainen.
Kyllä.
Pakitetaan nyt vähän vielä. Käydään niin kuin tälleen, että niin kuin step by step, että miten nyt ryhtyy sitten asuntosijoittajaksi. Niin kuin mainitsit, niin näissä kasvukeskuksissa tietenkin on niin kuin silleen suht varmaa se asunnon arvon kehitys, mutta toisaalta se tuottoprosentti voi olla heikompi. Ja tuottoprosenttihan voi laskea vaikka netissä erilaisilla laskureilla. Joten voi olla niin kuin suuri houkutus ostaa sitten jostain toiselta paikkakunnalta, missä se tuottoprosentti voi olla vaikka 10%. Mutta sitten siinä on niin kuin se riski, että sitä iloa jatkuu 8 vuotta ja sitten kukaan ei enää halua muuttaa siihen asuntoon, saati ostaa sitä, niin miten näitä kahta asiaa sitten lähtisi vertailemaan? Ja siinä on myös se, että pienemmälle paikkakunnalle pääsee pienemmälle pääomalle kiinni.
Niin,
että kyllähän niin kuin pääkaupunkiseudulla se on niin kuin aika paljon kauempana se unelma siitä asuntosijoittajaksi ryhtymisestä.
Se on kiikkulauta. Näin se menee, että niillä seuduilla, joissa hinnat on matalampia ja sitten vuokratuotot paljon korkeampia, niin siellä ottaa iso riski sitten siitä, että arvo laskee tai ei ainakaan nouse. Ja myöskin sitten siitä vuokrattavuudesta, että totta kai Jyväskylän yliopiston vieressä niin vuokralaiskysyntä on ihan erilainen, koska opiskelijakysyntä on aika erilainen kuin sitten Pihtiputaalla, missä ei ole yliopistoa. Eli arvon nousuun liittyy iso riski ja vuokrattavuuteen liittyy iso riski. Ja siitähän esimerkiksi Helsingin korkeat asuntojen hinnat johtuu aika isolta osin, että se on riskitön paikka. Täällä kaikki uskoo, että täällä arvot kehittyy ja aina saa vuokralle. Eli riski ja tuotto kulkee käsi kädessä tässä mielessä. Sitten jos koetetaan vastata tähän kysymykseen, että mikä on niin kuin paras tapa lähteä liikkeelle, niin kuin kaikessa sijoittamisessa, niin perusasioiden haltuunotto. Että älkää missään nimessä, hyvät kuulijat, nyt niin kuin tästä paukahtako etuoveen ja ottako sieltä jotain kivan näköistä yksiötä kaupaksi, vaan joku perusteos kannattaa ilman muuta lukea perusteellisesti ja sitten lähtee vielä perehtymään lisää vaikkapa Suomen vuokraantajien kattavien materiaalien kautta. Ja sitten kun on niin kuin perusta kunnossa, niin sitten lähtee tutkimaan sitä kohdetta. Vähän niin kuin arvopapereissakin, ettei sitä nyt kannata ihan tikalla heittää, että mikä osake tuosta nyt otetaan salkkuun.
Vaikka kyllä nekin joskus tuottaa ihan hyvin,
no, se voi olla.
Tika tai apina valitsemat
kyllä,
salkut. Mutta
kyllä, ja lotossakin joku aina voittaa.
Kyllä, mutta riskit on tietty erit.
Entä kuinka varmistaa oman sijoituksensa kannattavuus? Kuinka laskea sopiva vuokra ja löytää sopiva vuokralainen?
No vuokrahan on sikäli helppo määritellä, että voi vaan mennä nettiin ja katsoa, varsinkin jos se nyt on jossain kasvukeskuksessa, missä niitä asuntoja on jatkuvasti vuokralla, niin aika nopeasti sen näkee, että paljon jengi pyytää. Ja sittenhän, jos ei kukaan tule sinne ekalle näytölle, niin voi tehdä johtopäätöksiä ja laskea. Ja mä veikkaan, että aika moni vuokranantaja ehkä sitten viimeistään sen ekan vuokralaisen jälkeen, että ehkä saattaa aluksi mennäkin vähän liian halvalla ja sitten jossain vaiheessa löytyy tasapaino. Mutta miten löytää sitten se hyvä vuokralainen? Kuka on hyvä vuokralainen? Ja onko se edes eettistä alkaa nyt sitten liikaa niin kuin vaatii jotain yli-ihmistä sinne? Että jos haluukin olla semmoinen, niin kuin, että kaikille tarvii antaa kotia. Miten niin kuin pitää se, niin kuin, että hallitsee sitä riskiä, mutta ei ole nyt ihan niin kuin semmoinen niin kuin odotukset liian korkealla.
Niin, vuokrallisia on tietysti erilaisia ja siitä kun lähtee, että vuokranantajana on tarjoamassa kotipalvelua jollekin sitä tarvitsevalle. Sitten kun lähtee liikenteeseen ja muistaa, että se vuokralainen on asiakas, niin pysyy aika hyvin oikealla tiellä. Tietenkin sitten vuokralaisvalinta on se paikka, jossa ehkä kaikkein eniten riskejä asuntosijoittamiseen liittyy. Ja siinä kyllä vuokranantajalla on ihan oikeus katsoa, että se taloudellinen kantokyky on kunnossa, että ei ole reiluakaan vuokrata semmoiselle tyypille tai vuokrahakijalle, joka ei pysty sitten selviytymään siitä vuokran maksusta, että se ei ole vastuullista myöskään. Ja siihen on keinoa sitten esimerkiksi luottotietojen tarkistus tai elämäntilanteen kysely, että mistä vuokra tulee. Esimerkiksi opiskelijoilla se on hyvin selkeä, että se on niin kuin liittyy siihen elämäntilanteeseen ja tulee opintotuen muodossa. Ja siinä tilanteessa sitten yhtä oleellista kuin se itse vuokralaisvalinta, niin on se, että sopimukset tekee laillisesti oikein ja huolellisesti ja käyttää jotain ammattimaista pohjaa. Eli se vuokralaisvalintatilanne ei pelkästään se henkilön valinnan osalta, vaan myöskin sitten sen kokonaisuuden näkökulmasta niin on kyllä ihan keskeisiä. Ehkä kaikkein tärkein yksittäinen paikka.
Kyllä. No mä taas tykkään pyöritellä numeroita, niin miten sitten kun on lukenut ne perusteokset ja on vähän miettinyt niitä sitten miten toimii sitten niiden vuokralaisten kanssa, mutta kyllähän se matematiikka pitää olla kunnossa sitten sen sijoituksen osalta. Eli sulla pitää olla se kassavirta positiivinen se asunto vai pitääkö?
Kyllä suurin osa tietenkin suositellaan olevan kassavirta positiivisia tai ainakin neutraaleja.
Eli se siis tarkoittaa sitä, että se vuokra kattaa ne lainanhoitokulut ja
niin.
Pitäisikö sen kattaa myös sitten jotain puskuria, että jos onkin tällaisia niin kuin kuukausia, kun ei ole vuokralaista, niin saa ne kulut hoidettua.
Niin, ja sitten mahdollisesti lyhennykset myöskin. Mm. Eli aika vaikeaksi sijoittaminen käy, jos sinne joutuu jatkuvasti syöttämään niin kuin ison määrän omia säästöjä. Se on ihan mahdollista, mutta pekkusääntönä aloittelevalle voisi kyllä pitää sitä, että katsoo sellaisen kohteen ja semmoisen vivun määrän, jossa suurin piirtein sitten se vuokra kattaa ensinnäkin siihen asuntoon kuluvat kulut, eli hoitovastikkeen, mahdolliset remontit, kodinkoneiden vaihdot vastaavat, sitten jonkinlaiset tyhjät kuukaudet, koska niitä tulee aina. Eli voi laskea vaikka 11 kuukaudella sen vuokratuoton. Ja sitten vielä sen lainan hoitokulut, eli korot ja sitten lyhennykset. Ja jos rakentaa tällaisen kassavirta neutraalin kohteen, niin sitten varmaan aika turvallisilla vesillä on. Totta kai jonkinlaista puskuria kannattaa pitää. Sellaistahan kannattaa pitää ihan henkilökohtaisenkin talouden näkökulmasta, mutta myöskin sijoituksissa. Jos ajatellaan asuntosijoittamiseen riskiä, niin niitähän on jonkun verran. Ne keskeisimmät riskit liittyy sijaintiin, eli just siihen arvon nousuun tai laskuun ja vuokrattavuuteen, remontteihin sekä sen asunnon remontteihin että ennen kaikkea taloyhtiöremontteihin. Eli jos siellä pamahtaa kallis putkiremontti päälle, niin voi olla aika vaikeaa sitten enää vuokratuotolla kiriä sitä umpeen, jos ei ole ottanut hankintahinnassa huomioon näitä isoja remontteja. Ja sitten vuokralaisriski on ihan keskeinen, että jos ei löydykään vuokralaisia tai vuokralainen ei pysty maksamaan vuokransa, suuri osahan maksaa, jos se vaan pystyy, eli useimmiten sitten on kyse elämäntilanteesta, että ei pysty. Taikka sitten vuokralainen jotenkin vahingoittaa sitä tahallaan tai vahingossa. Ja sitten iso joukko riskeistä liittyy tänne rahoituksen puolelle, jossa kassavirtariski on ihan keskeinen, mutta myöskin korkoriski on sitten toinen. Mm. Eli jos korot pamahtaakin korkeammiksi, niin lainanhoitokulut tietenkin pomppaa.
Mm. Mutta pankki tietenkin tekee siinä lainaa myöntäessä arviointia siitä maksukyvystä, mutta ehkä se sitten on enemmän sen lainanottajan henkilökohtaiseen tilanteeseen kuin sitten sen kassavirran näkökulmasta.
Niin, näin se on ja ei se nyt ole kovin kiva, että rahapolitiikka euroalueella kehittyy johonkin suuntaan, niin sitten joutuu seuraavat 5 vuotta syömään nuudeleita, että kyllä se on hyvä niin kuin itse hallita.
Joo, mä just tuossa tarkistelin, että onko mulla kassavirta positiivisuutta ja mulla ei ole. Mä laitan noin huntin omaa rahaa vuokran sen jälkeen, kun ensin saan vuokran ja sitten siitä vähennetään tämä
vastikkeet.
Niin.
Hoitajarahoitus vastikkeet.
Olemme tosiaan olleet asuntosijoittajana tässä 7-8 vuotta.
Että. No hyvin menee, mutta se on niin tuttua hommaa jo.
Sitten maksetaan ne, mitkäs ne oli, verot. Ja niin sen jälkeen laitan huntin 100 € tuohon lisää, mutta mä silti pidän tätä mun omaa sijoitusta tosi järkevänä. Ensinnäkin sehän liittyy myös siihen niin kuin lainan kokoon että, ja lyhennyksen kokoon, mutta jos ajattelee, että mä oon maksanut tuosta yksiöstä 2013 166 000 €, ja silloin se on Kalliossa ja silloin se oli mun mielestä aivan ylihintaa, että mun mielestä 150 tonnia oli jo silloin tosi paljon yksiöstä. Ja nythän ei siltä alueet alle 200 tonnin hyväkuntoisia yksiöitä löydy. Että tavallaan sitten ehkä mun kohdalla se kassavirtapositiivisuus nyt sitten niinku tulee takaisin sen arvonnousun myötä ja tavallaan sen vakauden. Ja sitten kun korot on alhaalla, niin onhan tämä mun mielestä hyvä ja ehkä mulle sopiva niinku omasta mielestäni turvallinen tapa kerryttää sitä omaa varallisuutta.
Mm. Joo. Ehkä itse asiassa...
Onneksi nyt mulle hyväksynnän, että mäkin olen ihan hyvä asuntosijoittaja.
Kyllä. Joo, ja esimerkiksi mulla on sillä tavalla, että mulla on osa kohteista kassavirta positiivisia ja osa negatiivisia. Salkku on suurin piirtein neutraali.
Mm.
Eli siellä on niin kuin näitä pienemmän riskin kohteita, jotka on sitten niin kuin kassavirran näkökulmasta haastavia, ja sitten on näitä isomman riskin tuottokohteita.
Suostuitko sä paljastaa, kuinka monta asuntoa?
Mulla on vasta 4.
Ai vasta 4?
Joo, pikkuhiljaa.
Askel kerrallaan. Ihan mieletöntä, siis 4 asuntoa.
Askel kerrallaansa. Mutta olisi varmaan ehkä pitänyt tuolla aikaisemmin jo käsitellä se, että mihin niin kuin asuntosijoittaminen soveltuu.
Mm.
Minkälaista sijoittamista se on, niin missään nimessä ei ole mitään äkkirikastumista. Täällä on noussut esille, että se sopii hajautukseen aika hyvin, että jos sulla on muuten arvopapereita tai muuten sitä omaa taloutta rakentelet, niin sitten jossain vaiheessa voi olla ihan hyvä niin kuin pääoman säilyttämisen näkökulmasta, että ottaa sinne asunnon tai muutamia pitkällä aikavälillä, koska asunnot pääsääntöisesti on niin kuin erinomaisia arvon säilyttäjiä, varsinkin jos ne on näissä kasvukeskuksissa.
Niin, ja eipä paljon koronakriisi dropannut asunnon arvoa 40%, mitä sitten
just
monelle
näin, siis
osakesalkulle kävi.
Suomessa on niin kuin pitkäaikainen asuntomarkkinan romahdus moderneina taloushistoria-aikoina tapahtunut oikeastaan ainoastaan 90-luvun lama-aikaa.
Mm.
Finanssikriisi-aika oli vähän niin kuin osviittaa, että näin saattaisi käydä, mutta ei kuitenkaan käynyt. Eli euroaikana ei ole kertaakaan käynyt. Ja silloinkin 90-luvun lamassa se niin kuin, johtui aika paljon niin kuin, tosi isosta finanssijärjestelmähäiriöstä ja sehän oli ihan poikkeuksellinen kaiken kaikkiaan. Mutta jos ajattelee, miten arvopaperit on mennyt ylös ja alas, niin ihan erilaisella niin kuin tasaisuudella mennään.
Kyllä.
Eli hajauttamiseen sopii. Mutta sitten toinen, mihin se sopii, on tämmöinen pitkäaikainen vaurastuminen. Eli siihen, että aina tietyin väliajoin sitten uudelleen rahoittaa aikaisemmasta kämpästä vapautuneet vakuudet seuraavaan ja rakentaa sitä salkkua. Ja sitten vuosikymmenien saatossa onkin kertynyt niin kuin merkittävä summa sinne omalle taseen puolelle. Ja niin kuin pystyy ajattelemaan, sanotaan vähintään 10 vuoden, 15 vuoden tähtäimellä, niin sen tyylisen se soveltuu. Tämmöiseen niin kuin päiväkauppaan tai muuhun asunnot eivät, tai niin kuin vuoden sisällä monta kertaa kauppaamisen asunnot ei sovellu, paitsi jos tekee flippaamista, eli merkittäviä remontteja sitten ostettaviin asuntoihin, mutta se on sitten paljon aktiivisempaa ja muistuttaa ehkä enemmän niin kuin elinkeinotoimintaa kuin sijoittamista.
Ja vaatii kyllä tosi spesifiä osaamista.
Just näin ja sitä, että jaksaa vasaran kanssa heilua ja pensselin kanssa itsekin.
Entä jos kiinteistöjen omistaminen kiinnostaa, mutta paikan päällä puuhasteleminen tai vuokralaisen valvominen ei?
No, mites sitten, jos haluaisi asuntosijoittajaksi ja on niinku rahkeet siihen taloudellisesti, mutta ei halua hoitaa sitä niinku vuokrausta ja yhteydenpitoa sinne vuokralaiseen, niin onko se sitten ihan tuhon tuomittu, että sitten ollaan ainakin kovasti miinuksella sen tuoton kanssa?
Asuntosijoittamisesta oikeastaan minkä tahansa prosessin vaiheen voi ulkoistaa. Ihan siis voi antaa ostotoimeksiantoja tai vuokravälittäjiä käyttää hallinnointipalveluita kokonaisuudessaan, jotka hoitaa sitten kaiken tämän, mutta sitten luopuu tuotosta. Et ehkä peukkusääntönä voisi pitää, että jos ei millään tavalla halua itse osallistua siihen, niin ehkä sitä on parempi pysyä vaikka kiinteistörahastoissa tai jossain muussa ostaa kojamo-osakkeita. että se vaiva, joka asuntosijoittamisessa, suorassa asuntosijoittamisessa näkee, niin se on se tavallaan, mistä sitten niin kuin korkeampaa tuottoa piensijoittajille maksetaan. Mm. Sitten yksi näkökulma, joka on pakko nostaa esiin, on se, että kun sitä pääomaa vaatii aika paljon enemmän yhteen asunto-ostokseen kuin, niin kuin arvopapereihin, että 10 000 saa aika hyvin hajautetun osakesalkun jo suurin piirtein rakenneltua, mutta asuntoja sä saat ehkä sen yhden sillä 10-30 000 lomarahoitusosuutta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikki riski kasaantuu siihen yhteen kämppään. Nyt Jasminilla, niin kuin jos sinne tulee...
Kauhu esimerkki.
Jos sinne tulee huono vuokralainen, joka sitten valitettavasti jättää maksamatta ja joudut pitkään prosessiin, niin että tulee tappioita, tai sitten sattuu taloyhtiössä jotain tai siellä huoneistossa joku isompi remontti tulee vastaan tai vahingonteko tai joku vastaava, niin silloinhan se kaikki on tavallaan siinä sen asuntovarallisuuden osalta. Tämä on myöskin hyvä ottaa huomioon, mutta onneksi niitä riskejä pystyy tosiaan hallitsemaan ja kannattaa tietenkin alusta lähtien hallitakin. Että Jasmin voi vakuuttaa kaikki tämmöiset pois, jos haluaa.
Kyllä, ja mulhan on käynyt siis tosi hyvä munkki. Iltapäivälehdethän säännöllisesti tykkää jakaa sellaisia otsikoita, että Sirpa oli asuntosijoittaja, katso mitä vuokralainen teki, ja sitten siellä on niin kuin 2 vuoden roskat ja ulosteet ja kaikki ja näin. Ja näitähän varmasti tapahtuu, mutta siitä huolimatta mä haluan sanoa, että itselleni ei ole koskaan käynyt näin, enkä me myöskään tunne ketään muuta asuntosijoittajaa, jolle olisi käynyt näin. Eli vaikka niitä tapahtuu, niin ehkä sitten mediassa tämä näyttää hurjemmalta kuin onkin, koska jos ajattelee meitä on tässä 3 ihmistä keskustelemassa, me ollaan kaikki sellaisia, että jos me vuokrattaisiin joltain asunto, niin me tuskin sitä tuhottaisiin. Niin on aika todennäköistä, että tämmöisiä meidän kaltaisia ihmisiä löytyy sitten myös siihen omaan asuntoon.
Kyllä, juuri näin. Ne on hyvin harvinaisia. Siis esimerkiksi Helsingissä ja Turussa ja Tampereella yli puolet asuu jo vuokralla, mikä tarkoittaa niin kuin valtavaa määrää ihmisiä, joista valtaosa on ihan fiksuja ja pystyy hoitamaan asiansa oikein hyvin. Ja voisi varmaan sitten kysellä, että ehkä tämmöisessä tapauksessa, että Sirpa sieltä löytää niin kuin näin huonossa kuosissa olevan kämpän, niin ehkä Sirpaltakin on jäänyt vähän se valvonta tekemättä siinä matkan varrella, että ei se nyt ihan yllätyksenä pitäisi tulla, että joku kerää sinne. Ja se ei myöskään tapahdu ihan päivässä, että joku niin kuin pistää se ihan matalaksen kämpään, että näihinkin asioihin pystyy vaikuttamaan sillä niin kuin järkevällä yhteydenpidolla vuokralaiseen.
Mutta sittenhän toisaalta kuulee niitä kauhutarinoita, että on vuokranantaja käynyt omilla avaimillaan asunnossa, kun on itse ollut töissä tai vastaavaa, niin mitenkäs ne menee nyt ne oikeudet ja vastuut sitten sen vuokranantajan osalta?
Joo, lainsäädäntö suojelee tietenkin vuokralaista monissakin kysymyksissä ilman muuta. Siis niin kauan kuin se on vuokrattuna, niin sehän on ihmisen koti ja kotirauha ei saa rikkoa ilman lupaa. Eli nämä on sopimuksen alaisia kysymyksiä, mutta esimerkiksi vuokrasopimukseen voi laittaa oikeuden, että vuokraantajalla on perustelusta syystä oikeus käydä asunnosta. Ja jos on perusteltu syy, esimerkiksi joka liittyy taloyhtiöremontteihin tai muihin asunnon huoltamiseen tai muuhun, niin silloin vuokraantajalla on oikeus käydä asunnollaan. Eli ei ole mikään merkittävä ongelma, että sä et pääsisi omaan asuntoosi, jos vaan asiallisesti asiat hoitaa.
Suomen vuokranantajat ry sekä Pellervon taloustutkimuskeskus julkaisevat joka vuosi ennusteen asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä. Uusimmassa ennusteessa arvioidaan, että vuokrat jatkavat maltillista kasvuaan. Ennusteessa arvioidaan myös, että koronakriisi laskee asuntojen hintoja. Nopeimmin kriisistä toipuvat pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere, joiden asuntojen hintojen on arvioitu laskevan 0,5%. Muualla Suomessa lasku on 3% luokkaa. Asuntojen hintakehityksen lasku ja vuokrien tasainen nousu voivat siis tuoda edellisvuotta korkeampia vuokratuottoja, mutta toisaalta asuntosijoittamisen kokonaistuottoa syö asuntojen heikompi arvokehitys.
No mites sitten tämä kaikki muu homma tässä? Kulut, vähennykset, verotus, onko kauhea duuni aina sitten täytellä niitä veroilmoituksia? Ja sinnehän pitää kirjoittaa, että kuka siellä asuu ja milloin se on muuttanut ja paljon se maksaa vuokraa ja vähennykset. Ja sitten meneekin joku kaappirikki ja astianpesukone ja niin kuin siellä saa koko ajan rampata. Että onko tämä niin kuin hands-on hommaa ja miten tällaista jaksaa?
No kyllähän Vouti ottaa omansa kaikesta sijoittamisesta Suomessa ja näin se on, että niin kuin muutenkin niin suoraan vuokra-asuntosijoittamiseen liittyy enemmän itse tekemistä, mutta ei se mitenkään mahdotonta ole erityisesti se verotuksen puoli. Se on aika selkeää, eli ne kulut, jotka liittyy siihen tulohankkimistoimintaan, niin ne saa lähtökohtaisesti vähentää. Ja ehkä sitten noin niin kuin ylipäätään, jos haluaa kaiken tämän tyylisenkin välttää, niin sitten on parempi olla siellä rahastopuolella tai muissa arvopapereissa, mutta en näkisi sitä niin kuin vuokraan antamiseen liittyvää hallintoa keskeisimpänä aikasyöppönä. Että kyllä se liittyy siihen niin kuin asunnon ylläpitoon ja siihen vuokrasuhteen ylläpitoon ja vuokralaisten etsimiseen, mihin eniten aikaa menee.
Joo, ja varmaan semmoiset kannattaa nyt tässä yhteydessä mainita, että toisin kuin omistusasuja, niin sijoitusasuntolainanhan ne korot voi täysimääräisesti vähentää verotuksessa.
Kyllä, ja kaikki muutkin siihen tulohankkimiseen, eli siihen sijoitukseen liittyvät menot. Korothan on yksi meno ainoastaan.
Niin just. No mitäs muita menoja tulee mieleen? Uuden jääkaapin hankkiminen.
Kyllä, hoitovastikkeet, remontit joko suoraan vuokratuloista siinä vuonna, jos ne on perus ylläpitoremontteja, tai sitten jos ne on merkittävämpiä, niin sitten ne poistetaan 10 vuoden aikana. Mutta että esimerkiksi kirjallisuus, joka liittyy siihen, että olet ottanut selvää vuokraantamiseen liittyvistä asioista.
Niin, jotkut teidän kurssit varmasti.
Meidän jäsenyys, kyllä, Suomen vuokraantajien jäsenyys on verovähennyskelpoinen. Matkat sinne asunnolle, vuokravälittäjän palkkiot, kaikki mikä liittyy siihen vuokraustoimintaan tavalla tai toisella on verovähennyskelpoista.
Puhuit siis noista poistoista, niin yksi esimerkkihän siitä on se, että jos siinä kiinteistössä on ollut vaikka julkisivuremppa ja sitten siitä tulee rahoitusvastike, niin mikäli sitten taloyhtiön yhtiökokouksessa päätetään ne tulouttaa ja sittenhän kannattaa siellä nostaa tassuun ja sanoa, että nämä pitää tulouttaa, koska siitähän ei ole niin kuin varsinaisesti haittaa omistusasujillekaan, niin silloin asuntosijoittajat voivat vähentää sen verotuksessa.
Mulla jäi vielä mietityttämään siinä sen kohteen valinnassa tai yleensäkään sen sijoitusasunnon hallinnasta tämä niin kuin taloyhtiön rooli ja ehkä myös sitten se niin kuin yhtiölainan ja nämä kuviot, kun nyt on ollut otsikoita siitä, että jos on niin kuin tosi isot yhtiölainat ja miten niiden kanssa edetään, niin mitkä on ne asiat, mitkä pitäisi tiedostaa sen niin kuin taloyhtiön kuntoon ja varallisuuteen liittyen?
Tämä taloyhtiökokonaisuus on erittäin merkittävä. Siis käytännössä oman sijoituksensa voi kyllä sössiä, jos ei ota huomioon sitä taloyhtiötä, mitä remontteja siellä on tulossa, eli sen rakennuksen tekninen kunto. Totta kai se on kaikkein keskeisin, että jos on 70-luvun rakennettu kerrostalo, niin luonnollisesti, kun se on 50 vuotta mittarissa, niin peruskorjauksia alkaa tulee aikamoinen määrä. Sieltä tulee putket ja tulee julkisivut ja saattaa tulla parveketta piharemonttia ja kaikkea muuta. Ja muuta talotekniikkaa mahdollisesti. Eli, ja ne, totta kai ne on osakkaiden maksettavissa tai maksettavana sitten kaikki. Ja uudiskohteissa totta kai on sitten paljon vähemmästä remonttiriskiä, mutta sielläkin pitää katsoa, että onko tontti oma vai vuokratontti ja minkälaiset korotusehdot on siellä ja miten taloutta on hoidettu ja minkälainen on vastiketaso ja onko siihen paineita ja näin poispäin. Tästä voisi puhua useamman tunnin ja kannattaa ilman muuta perusteoksesta katsoa, että mikä se kokonaisuus on. Siis jollain tavalla selvittää itselleen, että minkälainen järjestely taloyhtiö on, jos ei se ole tuttu aikaisemmin, ja sitten myöskin mitkä on ne keskeisimmät remonttiriskit ja mitä pitää niin kuin taloudellisesti ja hallinnon osalta katsoa sieltä. Ja yksi tätä kokonaisuutta on sitten niin kuin taloyhtiön lainat. Eli että miten se on rahoitettu, se taloyhtiön pyörittäminen. Käytännössä sitä rahoitetaan hoitovastikkeiden kautta tai sitten taloyhtiölainoilla, jota maksetaan sitten takaisin rahoitusvastikkeiden kautta. Ja niitä taloyhtiölainoja voi olla lähtöisin siitä, että se on aikanaan rakennettu se talo lainalla. Eli uudiskohteissa on hyvin paljon sitä niin kuin rakentamiseen kohdistuvaa taloyhtiölainaa. Tai sitten joku remontti on siellä rahoitettu lainalla, mikä on ihan tavanomaista. Ja sitten katsoa, että mitkä sen ehdot on ja miten paljon sitten tulee itselle maksettavaksi ja näin poispäin. Pääsääntöisestihän asuntokauppoja tehdään velattomalla myyntihinnalla, eli taloyhtiölaina voi myös ostaessa maksaa pois.
Sä oot kyllä tosi innostava puhuja, Ville, että kyllä tässä alkaa jotenkin itselläkin
Kuulijoista vain 40% on nukahtanut.
Niin kuin meillä tuli, mä huomaan, että Kaisakin tuossa miettii, kun hän uutta taloa etsii, että varmaan oot katuma päällä, että menit vanhan myymään.
No niinpä.
Kahvitauolla oikotielle ja just sieltä niin. Ensimmäinen yksiö.
Kyllä, ja mä rupesin miettimään, että pitäisikö ottaa semmoinen vähän pienempi omatalo ja sitten jättää osa pääomasta sijoitusasuntoon. Joo. Niin sitten olisi tämmöinen se, kahden talon salkku.
Onko se ihan mahdotonta, jos antaa yhden kirjasuosituksen tässä?
Ei anna ihmeessä. Sitten voidaan varmaan tähän päättää. Kerro.
Joo, toki siis sen lisäksi, että kannattaa mennä Suomen vuokraantajien sivuille ja katsoa, mitä materiaali siellä on. Meillä on muun muassa siis webinaareja aiheesta ihan katsottavissa, jos niin kuin katseleminen on itselleen paras tapa oppia. Mm. Mutta jos haluatte yhden perusteoksen lukea aiheesta, niin Turusen ja Oravan Osta vuokraa vaurastukirja on erittäin hyvä suomalainen perusteos, millä pääsee liikenteeseen. Siihen ei kannata missään nimessä perehtymistä jättää, mutta se toimii erinomaan sanan lähtöpisteenä.
Nyt ei muuta kuin käsirahaa säästämään. Kiitos niin. Paljon vierailusta Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen.
Kiitos oikein paljon, oli kiinnostava keskustelu.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Ensi jaksossa keskustelemme opiskelijan taloudesta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.